ครับประธานธนาคารกลางสหภาพยุโรปมาริโอดรักกี้กล่าวในวันนี้ว่าทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB จะทำการปรึกษากันเรื่องการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในการประชุมครั้งหน้าคือในวันที่8ธันวาคมนะครับโดยทางผู้บริหารของ ECB จะประเมินทางเลือกต่างๆที่จะอนุญาตให้ทางธนาคารสามารถใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในระดับเดิมได้ซึ่งรวมถึงการซื้อพันธบัตรเป็นมูลค่า 1,770,000 ยูโรต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับตามกำหนดการเดิมนั้น ECB จะยุติการใช้มาตรการดังกล่าวในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีการขยายมาตรการที่ว่านี้ออกไปอย่างน้อย3เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรปนะครับและที่อินเดียประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ของอินเดียเพื่อประท้วงมาตรการของรัฐบาลอินเดียที่สั่งห้ามใช้พันธบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดในประเทศตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการเดินขบวนมีขึ้นที่เมืองกาลกาตานิวเดลีมุมไบและบังกะลอโดยส่วนใหญ่มีพรรคฝ่ายค้านอินเดียเป็นผู้นำนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านมาตรการที่ว่านี้จากพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาอินเดียด้วยนะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีระบุว่ามาตรการที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและปราบปรามเงินนอกระบบซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 20% ของมูลค่า GDP ของอินเดียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงนี้ถือเป็นการเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญของนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับเพราะเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดการคอร์รัปชันได้จริงๆแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นความโกรธเคืองอย่างรุนแรงในหมู่ชาวอินเดียครับและรัฐบาลเบลเยียมประกาศการจัดตั้งองค์การอวกาศระหว่างประเทศของเบลเยียมหรือ ISAB ภายในปีหน้านะครับซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับองค์การอวกาศ NASA ของสหรัฐโดยเชื่อว่าจะช่วยในการแบ่งปันชิ้นเค้กจากโครงการด้านอวกาศของยุโรปซึ่งมีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ทำกลางการแข่งขันจากโครงการด้านอวกาศของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่างอินเดียและจีนในปัจจุบันนะครับและรถ BMW ที่อดีตสุภาพสตรีหมายเลข1แจ็คควีนเคนเนดีเคยใช้เป็นรถส่วนตัวนั้นถูกนำมาประกาศขายในราคา 295,000 ดอลลาร์ในนครนิวยอร์กนะครับโดยจะขายพร้อมใบลงทะเบียนรถคันนี้ด้วยแจ็คกี้เคนเนดีเคยใช้รถคันนี้ระหว่างปีค.ศ. 1974ถึง1992เพื่อใช้ในการรับส่งลูกๆของเธอนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งหนึ่งในสวนสนุกเมืองคิตะเคียวชูของญี่ปุ่นถูกสั่งปิดหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากสาธารณชนว่ามีปลาแช่แข็งอยู่ในลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนั้นสวนสนุก Space World ได้ซื้อปลาตายราว 5,000 ตัวมาจากตลาดและแช่เอาไว้ในลานสเก็ตน้ำแข็งภายใต้แนวคิดสุดประหลาดคือเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในหมู่ปลารายล้อมเหมือนอยู่ใต้ทะเลโดยตั้งชื่อลานสเก็ตน้ำแข็งนี้ว่า Ice Aquarium นะครับและยังบอกด้วยว่าเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าจะไม่เคยพบมาก่อนอย่างไรก็ตามแนวคิดที่ว่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่าเป็นการทำผิดต่อสัตว์ทะเลเหล่านั้นหลังจากถูกสั่งปิดสวนสนุก Space World บอกนะครับว่าจะเร่งนำปลาเหล่านั้นออกมาจากลานสเก็ตและจะจัดพิธีศพให้กับปลาแช่แข็งเหล่านั้นด้วยโดยคาดว่าลานสเก็ต Ice Aquarium แห่งนี้จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนธันวาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน